Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Iyo bande ko balandi mbote na bino baso bozuli bakuya ko landa biso bipai biso bizubino li bakuli ye to tombe bino bolandi bolamo. Boku se bwasango. Nord Kivu bitumba bizongeli na tongo ya lelo kati ya mapinga ma ekolo ba FRDC na batombo ki ba M23 na etando ya Rangira kuna na Rutshuru. Diocese ya Butembo Beni etelemeli mobomano mosalamaki na lokalite ya Maboya Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek azwaki maloba lobi loleki na pokwa pona kolendi sabayimboka. Ba mvula eyezali kobete mikolomi ye na etando ya Sud Kivu esili kobebisa biloko biyike na etando wana. Iyo bwelo bingai Nord Kivu bitumba bizongeli lisusu uta na tongwa lelo kati ya mapinga ma FRDC na batombo ki ba M23 na etando ya Rangira. Izwa bibongo na groupement ya Jomba na territoire ya Rutshuru. Kolandana na banzeneleke ba ike lokito la bibundeli bikasi mpe bia pete biyokana ki na etando wana. Etindi ba imboka ba ike kolongwa na etando yango kukende kubombama na mboka mokonzi ya territoire. Tokei na Nord Kivu diocese ya Butembo Beni. Ezali kotele mela, mubomano mosalamaki mokoloma mosalamine na lokalite ya Meboya na territoire ya Beni. Na bato ba ibasimba mandoki bakokani na ba ADF. Maloba mazangi biso, nzambi bobangi bole kindelo. Wana maloba ma evek wa diocese ena Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek na maloba azwaki pona kobondo ba imboka na pokwa ya mokolomo alobi loleki. Azali kotele mela lolenge, batu bazali kokufa na ndenge longo banite. Mingi peza na liwa ya Sœur Marie Sylvie Kavuke Vakasuraki. Ye azali moko abayi congrégation de petites sœurs de la présentation de Notre-Dame au temple na Butembo Beni. Azalaki monganga bakutaki ya kokufa na kati ya suku na ye epai azalaki ko sinzila nzambi azalaki monganga na centre ya santé epai wapi ba bomiwana batiaki moto. Totikali kaka na Nord Kivu na territoire ya Beni bitelo tukumwambe na motoba bia primaire pe tukumisa tona moko bia secondaire bikoki kosala mosalabo elongo banite ba kambi ba sous division ya EPST na etandwana balobi ete mambi mazali pasi mate ya makoki ko pesa mate bo esengeli na bitelo biye talati na bazali kosenga ete bitelo bi na bizwami na kamango pe na zinga zinga biko kabongo kozwa masalisi esengeli Mark Marofimbo sango eye omboka.
Se bitelo bizalaka okati etando kuna na bozindo obokambi wa batalinga po bamboka ango mivwamaki na masanga masimba mandoki baibabebisaki bitelo tango abubundisi babango. Mokambi wa mambie kea etelo obokambi wa batalinga na kamango akosolola na tine ya bitelo ya bana bake tuku mwambe na motoba pe oya ya bakolo tuku isato na moko bibiko sana na kokoso pe pasi mingi na mboka enene ya bokambi wa batalinga na kamango pe onzinga wapi kimia eke komonono. Gabriel Batokio akobakisa ete baye telo bakotanga obandaka mabaya pe bizipeli wape bakoki kotungisa matango iso na mvula pe moi bana bakotondo obitelo basusu bakofanda omabele pona kotanga yango tina akosenga na mbula matari pe bandako biela kalisungi na maya matari bitelo kosunga pona kotonga babitelo bya lombango pe kotalela myango mya mabungisima bitelo obisika wapi kimia eke ekomonono. Utabeni Mark Marufimbo Radio Kapi.
Misala ya kosala elongo kati ya mapinga ma ekolo Uganda na bali mapinga ma République démocratique du Congo babengi yango suja pona kobenga na ba ADF motuna mozali mwakoluka koyeba soki eza pona bokengi to na mbano ya mambi makita. Rapport ya lisanga to groupe d'études sur le Congo Jacques Nabokuse e Buteli ba bimisaki rapport wana utasanza ya motoba ya mobuto zali mpe lobi mokolo ma mosalamine de batalisaki yango na engumba Goma masanga bato pene tukumbasa to basangana kiwana kati na bango bayi zebi, bayi politik, bayi sosie civil, bakisape baye bako manyola kato banganga mayele na mambi mana. Ezalaki libaku mpo na banso ba tala mayi makumami onte ya rapor wana, pena sima na bango pe ba manyola kotala lolenge nini misalami na eteni ye ya mine kati ya mapinga mazali kobunda pona kobenga na bango na wana. Iba UPDF ba Uganda pe baye mapinga ma République démocratique du Congo na bongo nde bako tinda bayi politik pona kotala malamu mayi matambola kite na bango. Biteni biso bileki bia mosala mona na boye bakozwa mbano nini pona tina ya bayimboka ba civile. Totikali kakana North Kivu bandeko balandi mingi na territoire ya Beni bayi bakabila mpe ba komite etali mambi mabokengi na cheferie ya Watalinga bazali komilengela pona kolongwa ya ba casque bleu ba Monusco bayi bazomi na Kamango ezala kili bakulina etinda kati bayi bakobundela makoki ma moto ba affaires civiles pe kobatela bana bake na Kamango batala kipe nini esengeli kosala mpona kobima na kati ya kimya pe kotika maso na esika. Na Ituri, commandant wa secteur opérationnel ya FRDC, azali koyebisa na batomboki ba Front Patriotique Intégrationniste du Congo, FPIC na bokuse, batosa mikano bakamataki na kotaka maboko mpona kosisa mobulu na uta sanza ya motoba ya Mobutu Zali, na bokutani wana azalaki na yango na bakambi ba masanga mababundi kuna na komanda, yango ezwami na bakilometre tuku sambo na mitano na sud ya Engomba Bunya mingi na territoire ya Irumu. Kolandana na General Abdallah Nyangbo, mobulu mwa babundi bazali kokoba koboma bato na bitandobina mingi penza na territoire Irumu. Tozongi na Sud Kivu mvula ezali kobeta mikolo miye e bebisi biloko biyike na territoire ya Kale nzela ya national numero 2 eye kosangisaka Bukavu na Goma esili kokatana uto mokolo mosala mine lobiloleki na esika bakobengaka chez le français ba mituka mingi esili kokanga mangambo yokompe mususu lolenga kokati ezali te société civile ya Kale ezali kosenga lisalisi pe lisungi lisengeli nini ya kosimba na sango eye Rachel Kese Mbangu maloba epai nayo
iyo ezali ndako ya bika nde ekwe yo nzela nyabibu e mweha bilanga biike bibebi nzela enene RN de Bukavu Goma e bukani o esika babenge chez les français société civile ya kaleye esengi mbano lombango po ya kosunga boleki bobambotama bo elobi Delphine Birimbi mokambi société civile o kalehe ongambo wa ye administrateur territoire ya kalehe yepe ya kundoli makama mana kasi ya yebite nini ya sala dede mwamba kundoli ete izala kimvula ekasi pe e mela kimongonga yango ebuki nzela talakate onyama sasa mituka miike mikangemi pambate gbagba yoko ekweyi pe obisika biike nzela motuka ekoki koleka ezalite bosimbate nzela enene RN2 okati ya Bukavu pe Goma ezomi omyango miike ya bobongisi nzela miye mikoki sami na ino tekino sikawa mozomi moko wa ndako ya misolo ya Afrika po ya tombwa mabad obokuse oyo aleka ki obukavu mposo moleki alaki kobanda misala osanza isato mobu mozali koya. Uto Bukavu, Rachel Kesepo ya lulaka okapi.
Tosu kisa na etuka ya Kwilu. Wapi esika ba imboka ba ike ba ye ba zali na territoire ya Idiofa epai wapi mai mabebisa maka na Mongala Kasai bakozwa lisungi lisengeli ko uta na mbula matali ya ekolo bakotela bango ba forage to mabulu ya mai e bakotia na bitandobi na mpo ete bako kozwa mai petwa liyebisi lipesa maki na directeur wa cabinet ya ministre wa ekolo atali mambi ya lisungi pe lobiko lwa bato Hilbert Tika ye asangisa ki mokolo ma mosala mine lobi loleki na engumba kikuite ba nkumu ba Idiofa ba administrateur ya territoire na moyangeli engumba kikuite basangana ki baso pona tina ena awa suka basango ebongisa ki biso kopesa bino matondo mingi na bino baso bo pesa ki biso matoi pona kolanda basango biso ezale mokolo ma mosala mitano basango ya suka pona lelo tokutani susu mokolo ma mosala moko mokolo zambi abatela biso na bino